До завтра засталось менее за полгодины. На хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. До полночи мы еще почуем репортаж из Менского шпиталя, где робят пересадку в органы и тканок. Погутрим про апошние всесветные досягнения в этой сфере, а в нашем опытании люди на городенских улицах скажут, те готовы они стать донорами органов. Интернет у ночную облогу знову возьме Северин Квятковский, а у ночной читанцы прогучит оповядание Евы Вижнавец «Визит архивариуса». Але найперш нагадаем про тое, что отбылося сёння у Беларусі і свете. Побач со мною у студыі зноўку Сергей Абламейка.
Зноў пачну з асноўных беларускіх паведамленняў. Александр Лукашенко правёў у Тэгеране перамовы з прэзідэнтам Ірану Махмудам Ахмадзінежадам. Кіраўнікі Беларусі і Ірану заявілі пра блізкія пазіцыі ў рэгіянальных і міжнародных пытаннях і выказалі намер актывізаваць супрацоўніцтва. 18-ты дзень. У турме працягваюць галадаць былы кандыдат у прэзідэнт Александр Казулін і былы дэпутат Сергей Скрабец. Сваёй акцыяй яны спрабуюць прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да сітуацыі ў Беларусі. Дэпутатам нямецкага Бундэстагу Марыі Люізе Бэк і Георгу Шырмбэку беларускія ўлады адмовілі ва ўязных візах. Дэпутаты былі запрошаныя для ўдзелу ў штогадовым нямецка-беларускім форуме, які пачнецца ў Менску 9 лістапада. І некалькі міжнародных паведамленняў гэтай гадзіны. У Кіргістане на экстранным паседжанні парламенту прыняты за аснову праект канстытуцыі прапанаванай апазіцыі. З гэтай мэтай парламент сфармаваў установчы сход. Праект асноўнага закону абмяжоўвае ўладу прэзідэнта. Чакаецца, што заўтра дакумент будзе канчаткова ўзгоднены і яго падпіша большасць дэпутатаў. Улады Іраку паступова адмяняюць захады бяспекі, якія былі прынятыя напярэдадні вынясення прысуду Садаму Хусейну 5 лістапада. Былы іракскі дыктатар за злачынствы супраць чалавечнасці прысуджаны да смяротнага пакарання праз павешанне.
Вы на хвалях начной свободы, и першым мы вернемся до наших репортажаў и доследаў про надвор'е ў Беларусі заўтра. У берасці зранку абяцаюць каля 4 градусаў, у дзень каля 8, дажджы на весь дзень. У Віцебску, Гомелі і Магілёве зранку абяцаюць снег каля 0, у дзень каля градусу цяпла, пахмурна. А ў Горадні і Менску абяцаюць на весь дзень пахмурнае надвор'е. Зранку каля 0, у дзень каля плюс 4 і магчымыя дажджы ў дзень. Польскія ўлады вырашылі разбурыць варшаўскі стадыён дзесяцігоддзя, дзе месціцца найвялікшы ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе кірмаш. Туды штодзённа па тавары праязджаюць тысячы гандляроў, у тым ліку і з Беларусі. Пра тое, чым выкліканы такі крок польскіх уладаў і як да яго ставяцца жыхары Варшавы, а таксама беларускія гандляры, расказвае Алексей Дзікавіцкі.
Апошні футбольны матч на стадыёне, пабудаваным да 10-годдзя стварэння Польскай народнай рэспублікі, адбыўся 12 гадоў таму. Цяпер гэта вялізны кірмаш з напаўзнішчанымі трыбунамі, на якім штодня можна ўбачыць сотні чаўнакоў з краінаў усходніх суседак Польшчы, пераважна Беларусі, Украіны, Расіі. Між тым, ужо ў сярэдзіне наступнага году на гэтым месцы пачнецца будоўля новага нацыянальнага стадыёну на 70 тысячаў гледачоў. Пра гэта заявіў, наведваючы кірмаш, прэм'ер-міністр Польшчы Яраслаў Качынскі. Рашэнне прынятае, тут, у гэтым месцы, будзе пабудаваны вялікі нацыянальны стадыён, сказаў прэм'ер. Новы стадыён патрэбны Польшчы дзеля таго, каб павялічыць свой шанец на арганізацыю разам з Украінай чэмпіянату Еўропы па футболе ў 2012 годзе. Калі жыхары Варшавы ўспрынялі гэтую навіну з энтузіязмам, насамрэч сорамна, што ў сталіцы стаіць такая разваліна.
Папросту встыд.
Дык гандляры і чаўнакі наадварот, хаця з кожным годам на стадыён прыязджаюць усё менш чаўнакоў з-за праблемаў з увозам тавараў у свае краіны, высокіх цэнаў да іншага, тых, хто рэгулярна набывае тут оптавыя партыі, абутку ці вопраткі, дагэтуль шмат. Сярод іх спадарні Ганна і Алена з Беларусі – Спадарня Ганна каже, що тепер їй у Білорусі гандлюється тяжко, але без стадіону, куди я наїздить уже 10 років, буде ще горш.
І так тепер уже трудно. Трудно тепер. Провірають так.
Спадарня Ганна каже, що Махчима почне їздити по товару у Москву, однак спадарня Олена не поділяє її оптимізму.
В Росії теж дорого. В Росії теж дорого. Як і в нас.
Не виключено, однак, що білоруські човнаки і надалі будуть мати можливість купляти товари у Варшаві. Виконавця обов'язку мера польської столиці Казіміш Марцинкевич пообіцяв гандлярам, що працюють на стадіоні, виділити інше місце для гандлю у трьох різних місцях міста.
Розказував Олексій Дзікавіцький. Ви на хвилях Ночної Свободи, і ми починаємо наші досліди. До завтра вже 24 хвилини. 100 мільярдів білоруських рублів планує видаткувати білоруський урад на створення агульнонаціонального центру хірургії і трансплантології. Поводле Міністерства охови здоров'я Білорусі, штогод потребу у пересадці органів і стволових клеток мають звиш за 2,5 тисячі громадян. Наша кореспондентка Олена Струве побувала у Менському шпиталі номер 9, на базі якого планується створити національний центр.
Гэтую ноч 35-гадовая Людмила правядзе ў гематалагічным аддзяленні Менскай дзявяткі. Сімпатычная спартыўнага выгляду жанчына не ёсць ані хворай, ані медыкам. Яна донар. Сёння Людміле зрабілі даволі звыклую для яе аперацыю – забор костнага мозгу.
Уколы робяцца пад поўным наркозам. То уколу тазавай косці, паколькі трэба забраць менш 1 літра костнага мозга. Ну і пасля гэтай аперацыі выпісваюць на наступны дзень.
Рецепіент Людмили – 30-гадова Ірина, яка хворіє на лейкемію. У виніку хіміотерапії у організмі хворої жанчини знищений не тільки рак, але й необхідний для творення крові – лейкоцити та тромбоцити. Потрібні донорські стволові клітки. У виніку їхнього діління почне випрацьовуватися здорова кров. Лікар-гематолог Олександр, який робить такі операції, не дає 100% гарантії поспіху.
Ми даємо донорські стволові клітки, але потім проблема така, що вдруг они несовместимые. И тогда получается так, что иммунитет против всего воюет. Практически этот человек умирает. Поэтому там совместимость должна быть определенная.
10 лет тому Александр одним из первых у Беларуси зарабил так званую аллогенную трансплантацию. Это когда ягоные пациенты с раком молочной залозы были пересаджены не донорские, а уласные стволовые клетки. Александр бачит будущее именовито за таким видом трансплантации, что до створения Национального центра трансплантологии, то до яго Александр ставится довольно скептично.
Трансплантология, такого слова нет. Трансплантация почки, это занимаются там урологи, нефрологи. Трансплантация костного мозга занимаются гематологи, там онкологи. Это же совершенно разные вещи. Я даже не знаю, насколько это совместимо и нужно ли это делать в рамках как бы одного центра.
Тем часом керовники девятки переконанное створение такого центру здолее вырешить шэраг проблем, а именовито наладить совесть с усими реанимациями краины, собрать полную информацию про наявность донорских органов и у вынику допомогать чи не адзінкам, а тысячам. Паводле намесніка галоўнага ўрача 9-го клінічнага шпіталю Олега Рума, пакуль у Беларусі падобная служба арганізаваная кепска, каардынацыя, донарскія органы аперацыйныя існуе выключна ў Менску.
У нас самая большая нейрохирургическая больница и ОПСМ, поэтому таких больных очень много. Мы проводим один консилиум, констатируем смерть мозга. Через 6 часов мы проводим еще один. За эти 6 часов мы пытаемся связаться с родственниками, если мы не связываемся, не связались, ничего страшного в этом нет. По нашему белорусскому закону, через 6 часов, либо через 12, мы принимаем решение большим консилиумом в том, что этот человек может явиться потенциальным донором, и мы даем согласие на изъятие у него органа.
Сьогоднішню ноч молодий мужчина проведе у реанімаційному відділенні шпиталю номер 9. У неопознаного, так значиться йон у документах, несумішальна з життям травма мозгу. Проведене сьогодні дослідування крові показали, що молодий чоловік може бути донором. Праз 12 годин йон буде відключений до апарату штучного дихання, а його нирку пересадять іншому чоловіку.
Наша корреспондентка Олена Струве побывала у Менском шпитале номер 9, на базе якого плануется створить Национальный центр хирургии и трансплантологии. А ці готовы вы стать донором органов? На такое питание нашего корреспондента отказывали люди на улицах городни.
Не, не готов. Я не вельми разумею, как это можно свой орган отдать. Я еще понимаю, если там сын, тяжонка, то еще можно почку. А так, в принципе, не, я особо не готов.
Наверное, нет. Это законом Божьим вообще запрещено. Если близким людям, детям, матери, там, отсюда, да, за деньги продавать. У нас поговорка такая, здоровье не купишь за деньги.
Человек, який помирает, там, и это ему необходимо, может быть. Это вельми такая проблема моральная, навод, бо будут выкористовывать люди. Людей, например, которые не могут оборониться. Покуль у нас люди не доросли морально до таких речей.
Если была бы система, которой можно было бы доверять, в которой ты знал бы, чтобы тебя не зарежут специально, чтобы получить какие-то средства, то почему нет? Конечно. И это было бы нормально. Одни люди, погибая, вылечивали бы других, и все.
Смотря кому, если какому-нибудь ребенку, который тяжело болен, то я готов, если это не очень сильно повлияет на мое здоровье.
Если, например, к детям, не дай бог, чтобы болели все, то, наверное, любые родители пожертвуют. Либо всем.
Если я попаду в положение, когда мне потребуется орган, то я соглашусь, чтобы мне трансплантировали этот орган. Самому донором становиться, если дочка попадет в сложную ситуацию.
Наверное, не готова. Страшно. Да и как без своих органов жить?
У меня есть самый лучший сябр, которому в Варшаве забили тяжкую складанную операцию, ему новую поставили нырку. Я с ним была побач, и это вельми мне близкий человек. Таким становишься, коли бы моя нырка до его подошла, может быть, я бы ему отдала.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 18 хвилин. И зараз мы поговорим с моим коллегом Сергеем Обламейком про апошнее досягнение науки у справе пересадки в органов и тканок. Сергей, у материале нашей корреспондентки Алены Струве наместник головного лекаря 9-го клинического шпиталя Олег Румо сказал, что коли лекарам не удается связаться со свояками, дык медики поводле законодавства все равно мають право забрать у человека потребные органы, коли той при жыцці не склаў завяшчання супраць. Тут адразу паўстае пытанне, а як медыкі, не звязаўшыся са сваякамі, могуць ведаць, што гэты чалавек не зрабіў такі запавет. Ну, але маё пытанне да вас іншае. А ці існуюць нейкія міжнародныя дамовы, міжнародныя канвенцыі, якім павінна адпавядаць нацыянальнае законадаўство ў справе перасадкі органаў?
Так, Алексей, існуюць. Апошній найбольш повний нормативний документ був прийнятий Радою Європи і називається «Додатковий протокол до Конвенції правах чоловіка і біомедицині відносно трансплантації органів і тканок чоловіка». Цей документ складається з 34 артикулів і подробязно прописує усі аспекти, зв'язані з відбиранням органів. І ось коли вас, Алексей, цікавить, чи відповідає описана Аленой Струве процедура відбирання органів у ще живого або тільки що померлого чоловіка – згаданому мною додатковому протоколу, дык адразу скажу, што не адпавядае. Артыкул 17 гэтага дакументу Рады Еўропы забараняе адбіраць орган без дазволу сваякоў або самога донара. Але ў гэтым, зрэшты, няма нічога дзіўнага. Беларусь, як вядома, не з'яўляецца членам Рады Еўропы, і ў спісе краінаў, якія падпісалі дадатковы протакол, яе няма.
Сергей, вядома, што ёсць спробы знайсці замену донарству ўвогуле праз вырошчванне чалавечых органаў з камлёвых клетак. Якія поспехі сучаснай медыцыны ў гэтым кірунку?
О, якраз сёлета свет абляцела сенсацыя. Амерыканскім медыкам з універсітэту Wake Forest удалося вырасціць у прабірцы мачавы пухір. 16-гадовая школьніца Кейтлін Макнамара заявіла перад журналістамі, што цяпер не баіцца піць ваду без абмежаванняў. Аказалася, што Кейтлін адна з 9 пацыентаў, якім вырашчаныя ў прабірках мачавыя пухіры, былі перасаджаныя яшчэ 4 гады таму. Увесь гэты час хірургі маўчалі, баючыся за вынікі эксперыменту, але ў 7 пацыентаў пухіры прыжыліся, і медыкі палічылі гэта вялікім поспехам. Сабекошт першага чалавечага органа з прабіркі адносна невялікі – 7 тысяч даляраў. Лекары ўзялі 120 клетак з хворага пухіра Кейтлін і з дапамогай біятэхналогію павялічылі гэтую колькасць да 1,5 мільярда. Пасля наляпілі масу клетак на каркас з калягену, або волокністого білку йожу там, де чекалися росту справжнього пухіра. А у каркас внутрі пізніше розтворився. На черзі інші органи, у тим ліку трахея, цягліці і нирки. Але головна мета керівника проєкту, доктора Ентоні Атала – серце. І він лічить, що виростить чоловіче серце йому вдасться праз 5-10 годів.
Сергій, у мене до вас ще останнє питання. Відомо, що пересадка в органах чи тканок часом єдина можливість заховати життя. Але є ще так звана косметична трансплантація, тобто складані операції роблять для пригожості. Які тут досягнення?
Ну, ось яка інформація сьогодні притягнула мою увагу. У Злучених Штатах Америки назирається невірогодний наплив пацієнток і пацієнта у клініки косметичної хірургії. Справа в тим, що у Америці нова мода – трансплантація веєк. Лекарі беруть волоси з потиліці пацієнта і пересаджують у повіка. Оказалося, що шмат хто прагне зробити таку операцію. В некого вейки випали у виніку хвороби, нехто опалив їх у виніку нещасного випадку, а нехто просто хоче бути пригажей, маючи густі вейки. Операція довжиться від 1 до 2 годин під місцевим наркозом, пересаджується звичайно каля 50 волосів. Коштує процедура 6 тисяч доларів. Курйоз, на мою думку, заключається у тим, що пересаджені волоси поспіхово приживаються і починають нормально рости. А це значить, що набиті віки треба регулярно стригти і завівати. Ну, але гетая калічність нікого не полохає. 27-годова модель Еріка Лін з Флориди заявила, що щаслівая со своїми новими густими і завітими віками. Вік, сказала вона, ніколи не буває шмат.
Дякую, Сергій. Сергій Бламейко розказав про трансплантацію веек, а так само трансплантацію в органів і тканок і опошнє всесвітне досягнення науки у гэтай галіне. Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра вже 13 хвилин. І зараз огляд білоруського інтернету.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання! У студії Сівярин Квятковський ви слухаєте огляд білоруського сетіва. Аматорам історії можна зазірнути на персональну сторонку створальника Білоруського народного фронту Зянона Пазняка. На сайті серед іншого розміщений текст виступу Зянона Пазняка 7 листопада 1990 року на площі Леніна, де відбувся інцидент між демонстрантами і совєтською на той час міліцією. Виступ Зянона Пазняка заканчується словами: «У нас є так само свої святи. Гэта 25 сакавіка, День Незалежності Беларусі. І ми будемо його святкувати так само, і гэтую площу ми перейменуємо у площу Незалежності. І гэты проспект ми перейменуємо у проспект Францішка Скарини. І пройде не шмат часу, не буде у нас вуліц Кноринов, Мясніковов і усіх остатніх, які розстрелювали і забивали наш народ. Тады, калі мы ўсе ўстанем як адзін, мы гэта зробім, а гэты час ужо пачаўся. На сайте белорусских интернет-дзёнников «Тол Беларусь» расповедается про супольную поэтичную вечерину у Владимира Орлова и российского поэта Бахыта Кенжеева. Сустреча ладилася на уикенд у Менским музее Максима Богдановича, имела двухмовную назву «На встречу, на сустрач». Автор материалу Андрей Новиков пиша: структура трохгадзінных чытанняў Кінжэева-Арлова была трохчасткаваю. Спачатку кожны з літаратараў меў па працяглым выступе, а захапляльным сінтэзам сталася дыскусія, што завязалася пасля чытання вершаў. Адначасова гледачы задавалі пытанні выступоўцам, і літаратары задавалі пытанні адно аднаму, завязваючы проста на вачах сваіх чытачоў новае і, трэба спадзявацца, прыемнае знаёмства. Досылайте свои идеи до посылки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Сиварин Квятковский. До встречи о офлайне.
Мястечка Мілавіди, што ў Баранавіцкім раёне, магло бы быць аб'ектам турыстычнага паломніцтва беларусаў, бо менавіта тут адбылася самая вялікая бітва падчас паўстання Каліноўскага. Ці адбілася падзея далёкага 1863 года на жыцці сённяшніх белавіццаў? Слухайце пра гэта новую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашай заўтрашняй праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне, і таксама ў гэтай самай праграме пра вучобу ва ўніверсітэтах за мяжой у перадачы «Беларусы за мяжой» раскажа Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і прыйшоў час на нашую начную чытанку. На гэтым тыдні будуць гучаць апавяданні Евы Вежнавец. Вось што пісьменніца расказвае пра сваю творчасць.
Меня зовут Ева, и моя творчесть является доказом того, что инфантильные люди так само могут написать что-нибудь, что захочуть, альбо просто почуять иншие люди. Як Ева, я народилась 6-7 годов назад, цалком, скажем так, бескалерной особы. И у моих оповедах з'явилось шмат смерти одразу ж. Мне падабалася самалюбавацца, какетнічаць, трохі графаманствоваць. Аднак я веру, што ў маіх аповедах, нягледзячы на ўсё гэта, ёсць нечая такая сумная прысутнасць. І калі б я мела схільнасць выражацца яшчэ больш кляціста, то я б сказала, што ў мяне цесныя аповеды. Таму і насельнікаў у маіх аповедах у прынцыпе толькі два. Гэта наратар і супервайзер. То бок я і пан Бог. Гэта перад панам Богам я выліваю свае смуткі і яму строю вочы. Але пры тым я б хацела застацца ў памяці іншых людзей, якія калегі па біяпрацэсу. Вось таму я пагадзілася вельмі ахвотна чытаць свае графаманскія экзерсісы па свабодзе. Я страшна ўдзячная магчымасці застацца просто ў чыёсьці памяці. Можа, мая аповеды кагосьці спадзігнуць таксама штосьці напісаць, як мяне некалі падзвігнула глёбусовская бярозка.
Ева Вежнавец, і сёння гучыць яе апавяданне «Візыт архіварыуса».
Візыт архіварыуса. Прыходзіў у госці архіварыус і распавядаў, як людзі замаўляюць у архіве радаводы. Там усё ёсць у тым архіве, што не пагарыла ў войнах. Запісвалі нашых продкаў у касцёлах, цэрквах, судах ды метрыках розных. Хто нарадзіўся, памёр, ажаніўся, хрысціўся, украў, забіў, данос напісаў. І мастак там ёсць, які вам ваш радавод намалюе ў выглядзе разлапістага дрэва, толькі грошы плаці. І вось мой сябра расказваў, што ўсе людзі, нават салідныя бабры, уяўляюць сваіх продкаў як людзей добрых. Ніхто не хоча пра сваіх зладзюганаў ведаць. Прыходзіць раз мужчына, пыхаты, натапыраны ўвесь, і гаворыць з выкшталтам такім расійскім. Я патомственны ўчыцель, і все в маём раду былі ўчыцеля. Из поколения в поколение передаются у нас рассказы о прапрадеде. Мы все равняемся на него. Он был директором гимназии в 1800 таком-то году. Известен как человек большой души, помогавший бедным и убогим, заботившийся об учениках, философ, знал 5 языков, красавец с аристократическими чертами. Я прошу вас все-все о нем разузнать. И сышел гэты духовный клиент. Такие замовы зовутся тематичный запыт и каштуюць грошей. Сталі мы капацца, а былі яшчэ не вучаныя горкім досведам і не ўзялі авансу. 19-е стагоддзе гэта лічы нашыя дні, яшчэ дыхаюць, і нам з судовых архіваў стала ўсё вядома пра гэтага гіганта духу. Нават літаграфія ягоная захавалася. Выявілася, што прапра быў фіскалам, які пісаў даносы на вучняў і выкладчыкаў у 5-ы аддзел, выкрываў польскую крамолу і вальнадумства. Быў завербаваны пасля рэвізіі, якая выявіла, што отец-благадзецель краў гімназістаў-пансіянераў кароў'е масла фунтамі. Знайшліся лісты гімназістаў, якія скардзіліся на прыставанні і гвалты з боку дырэктара. З 5 моваў ён ведаў па 5 словаў, да якіх жыўцом прыточваў расійскія афіксы. Даносы ягоныя абсалютна непісьменныя. Твар ён меў тостаносы і нізкалобы, глядзеў з пыхаю, і літаграфіст гэта сумленна адбіў. Дырэктарка вынесла нашчадку пульхную тэчку і ўрачыста прамовіла: «Віншую вас. Нам удалося знайсці небывала шмат матэрыялу. Ваш продак сапраўды выявіўся незвычайнай асобай». Настаўнік пагартаў тэчку, адсунуў яе і невыразна прамовіў: «Я этого не видел». Ён сышоў, не заплаціўшы за двухтыднёвую працу цэлага аддзелу. Напэўна, і зараз заклікае сваіх дзетак раўняцца на свой ідэал. Архіварыус скажа, што подласць, дабрыня, вар'яцтва перадаюцца з пакалення ў пакалення. У кожным родзе раз на пакаленне нараджаецца падлюга і святы, вар'ят і вучоны, дзялок і летуценнік. Мала таго, ланцуг роду замкнёны і мае паўторныя звёны. Так сынам і дочкам даюцца аднолькавыя імёны. Гэтак у адным родзе старэйшых дачок падсвядома называлі касямі ажны з 19 стагоддзя – Катарына, Катажына, Екатерына. У іншай сям'і малодшыя сыны былі Язэпы, Йосіпы, Йосіфы альбо Йозафы і паміралі ўсе ў маленстве. Супрацоўнікі архіву параілі маладой жанчыне, якая замовіла радавод, пазбягаць гэтага імя. У трэцім родзе на працягу 4 пакаленняў маткі трацілі левае вока. Людзі, якія лічаць сябе ісцінна рускімі дварянамі, з горыччу даведваюцца, што да 1830-га тут такіх не было. А былі літоўскія дваране, магнаты, шляхта, зямяне, дробная шляхта, нобелі і ўрэшце земляробы сяляне. Шмат хто адпрэчвае радавод, калі выяўляецца, што продкі ў сярэднявеччы былі не нобелі, не магнаты, не шляхта і не зямяне. Многія перажываюць шок, зведаўшы, што ў родзе іх былі серыйныя забойцы, каты, зладзеі, прасталыткі, славутыя канакрады і фальшывамонетнікі. Славянафілы асабліва ўразлівыя. Яны млеюць ад таго, што іхныя продкі пераважна габрэі. Пра ўсё гэта архівы адстаронена паведамляюць. Будзьце гатовыя, ідучы замаўляць радавод. Пара старых НКВДстаў, якія, парадокс, ганарыліся сваім дваранствам, вырашылі зрабіць сыну кадыбісту падарунак у выглядзе радаводу. Сям'я вылучалася фенаменальнай ненавісцю да беларускага. Выявілася, што іхныя продкі, уніяты і каталікі, жылі пад улою, акуратна бралі ўдзел ва ўсіх антырасійскіх войнах і закалотах, а зваліся Марцінамі, Цыпрыянамі, Дамінікамі, Крыстынамі, Малгрэтамі, Схалядкамі, Філямэнамі і да таго падобныя імёны. Сентыментальныя каты друготкаю рукою адсунулі радавод і прашалясцелі. Вы ашыбліся. Аднак архіў памыляцца не можа, там усё строга ў архівах. Нашчадкі ўсё ўведаюць, а значыцца і нам трэба быць лапачкамі. З іншага боку, не ўсё ад нас залежыць. Мы толькі звёны ў ланцугу, мы бездапаможныя дзеці перад лічылкаю. Лялечка, балетніца, каралева, сплетніца, падлюга, святы, вар'ят, вучоны, дзялок, летуценнік, здраднік і герой. Прасталытка і Мадонна. Ну, вы зразумелі маю думку. Такая своеасаблівая рэінкарнацыя. Нехта адпрэчыць сваё дрэва, на якім раслі атрутныя дулі, а нехта прыме. Бог усім бацька. Стаяць без каранёў ці цягнуць імі з глебы ло і гной. Глядзі сам. А сыходзячы архіварыус смяецца. Адна бабулька даслала вось які запыт на радавод. Я нічога не ведаю пра сваіх продкаў, але вы іх лёгка знойдзеце па тым факце, што на іхнай зямлі пад ігрушаю. Марыя нарадзіла Езуса. Святыя дзяды, хадзіце сюды.
Ева Вежнавец прочитала свое оповедание «Визит архивариуса». До завтра застается 2 хвилины, пришел час на колыханку, и сегодня я проспевая Сюзан Вега. Мы развитываемся с вами до 6:00 раницы. Не губляйте свободы.
Do you remember when you walked with me down the street into the square? How the women selling rosemary pressed the branches to your chest, promised luck and all the rest, put their fingers in your hair. I had met you just the day before, like an accident of fate. Behind your door, how I wanted to break into that room beneath your skin, but all that would have to wait. In the Carmen of the Martyrs, with the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun, I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going hillside, and the journey just begun. My sister says she never dreams at night. There are days when I know why.